habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington habeen axad ah bisha agoos ee sanadka 2022-kana waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee somaliland oo ku dhawaaqay maanta ururo buuxiyey shuruudaha isdiiwaangelinta
waxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee yaasixinta axsaabta qaranku maanta oo ay taariikhdu tahay 14-kii Agoost 2022 halkan si rasmi ah ku baahinaysaa ururada siyaasadda ee buuxiyey shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha
waxaana maaragtay qalinka qabtay oo wax qoraayay waagaas sadexdii meeyadii dad badan oo ka imaadeen dhinaca maaragtay gobolada mudug iyo wixii ka shisheeya marka lahjadaas ayay ku qorayeen buugaagtii madaarista iyo joornaalada iyo ayagaa qoraya marka qalinkii ayaan xoogay
waxaad kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee natiijooyinka doorashooyinka dalka kenya oo natiijadeeda la sugayo in lagu dhawaaqo biyoxireenka webiga niile ethoobiya wejigiisa saddexaad oo ay buuxisay dowladda ethoobiya iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goor dhoweyd u magacaabay cabdisalaan hadliye cumar ergiga gaarka ah ee madaxweynaha ee ururka bulshada bariga afrika ee e a c sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bogga twitterka rasmiga ah ee madaxtooyada cabdisalaan hadliye ayaa horey soomaaliya uga soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo guddoomiyihii bangiga dhexe madaxweynaha soomaaliya ayaa bishii hore magaalada arusha ee dalka tanzania uga qayb galay shirka dalalka ku midaysan dalada bulshada bariga afrika ee e a c waxaana uu sharaxaad ka bixiyey sababta ay soomaaliya u doonayso inay uga mid noqoto ururkaasi qoraal ka soo baxay villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ahmiyad weyn siinayo kor u qaadidda dhaqaalaha dalka iyo xoojinta in soomaaliya ay wax badan ka dheefto iskaashiga dalada taas oo shacabka soomaaliyeed u saamaxaysa inay ka faa'iidaystaan fursadaha dhaqaale ee ay abuuri karto ka mid noqoshada bulshada bariga afrika doorashada madaxtinimada ee kenya oo si nabad ah ku dhacday talaadadii lasoo dhaafay ayaa qalqal kooban uu ku yimid aroortii hore ee maanta kadib markii booliska rabshadaha ka hortaga ee dalkaasi ay ka jawaabeen gacan ka hadal ka dhacay xarunta doorashada qaranka ee kenya xiisadda hore haraysay natiijada codbixinta ayaa kor u kacday markii wakiil matalayay musharaxa mucaaradka rayla odinga uu ku qayliyay ereyo kulkulol oo ka dhan ah hawsha tirinta codadka ee ka socota xarunta doorashada qaranka iyo xubnihii guddiga ee ku howlanaa ma jirto natiijo rasmi ah oo sheegaysa halka ay kala marayaan labada musharax ee madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo mucaaradka wakhtiga dheer ee rayla odinga kuwaas oo warbaahinada qaar ay saacadba si u qorayaan ruto iyo odinga ayaa aad isugu dhow waxaa adag in si rasmi ah loo sheego natiijada wararka ayaa sheegaya in labada musharax uusan midkoodna gaarin 50 lagu daray 100% codadkii la dhiibtay oo laga doonayo inuu helo qofka madaxweynaha noqonaya sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a da ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee kenya fula jebukati ayaa saacado ka hor sheegay inay soo gaareen 207 foomka loo yaqaano 34B oo ka kooban waraaqaha codbixinta 290 deegaan doorashooyinka uu ka kooban yahay guud ahaan dalka Kenya, taas oo qiyaastii u dhiganta 94.16% kuwaas oo hadda tiradooda ay gacanta ku hayaan sida uu sheegay. Guddiga oo laga sugayo natiijada ilaa iyo talaadada berita ah oo ay ku egtahay muddada uu sharcigu ogol yahay ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan natiijada marka ay dhammeeyaan tirinta warqadaha u dambeeya codbixinta. Waxaa la adkeeyey in la galo xarunta doorashada qaranka iyadoo la xadiday tirada dadka galaya, waxaana ku sugan goobta wakiilada xisbiyada iyo goobjoogyaal caalami ah iyo wariyaal, maadaama la sugayo in goor dhow lagu dhawaaqo natiijada. Ugu dambeyntiina, ugu yaraan 40 ruux ayaa ku dhintay, 45 kalena way ku dhaawacmeen dab xadda maanta ka kacay kaniisad ay leeyihiin koox diimeedka Coptics oo ku taala xaafadda Giza ee magaalada Qaahira ee dalka Masar, sida ila wareedo dhinaca ammaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Dabka oo aan la cadayn waxa sababay ayaa ka kacay kaniisadda Abu Seyfiin oo markaasi ay ku cibaadaysanayeen 5,000 oo qof, waxaa markiiba dabka xiray uu xiray albaabada laga baxo, taasoo sababtay inay dad badan ku dhintaan. Yaasir Muniir oo ah goob jooge ku sugnaa ayaa sheegay in dadka badankood ay ku sugnaayeen dabaqyada 3-4 laakiin ay isku dhaceen isu kuna buurteen jaranjarooyinka iyagoo ka carariya dabka uga imaanaya dabaqa 2-aad. Dadka dhinta ayaa waxaa ku jira caruur yaryar iyo haween, waana masiibada dab ee ugu xumayd ee sanadahan ka dhacda dalka Masar. Madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa bogiisa Twitter Facebook ku sheegay inuu howlgeliyay dhammaan adeegyada dowladda si dhacdadan loo baaro loona caawiyo dadkii ay dhibaatada soo gaartay. Ciidamada dabdamiska ayaa markii dambe sheegay in la xakameeyo dabka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Kenya, aan ku bilowna ciidamo isugu jira kuwa rabshadaha ka hortaga iyo ciidamada kale ee ammaanka Kenya ayaa lasoo dhoobay xarunta Bomas ee ka socoto xaqiijinta tirada codka doorashada dalkaasi ka dhacday 9-kii bishan kadib markii xaruntaasi uu hareeyey xanaaq iyo muran ka dhashay hanaanka xaqiijinta natiijada doorashada. Labada musharax ee sida weyn ugu loolamaya tartanka ee Ruto iyo Raila oo maanta hadlay ayaa dadka Kenyaanka ah ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida waddanka. Sidoo kalena waxaa tartanka ka haray mid ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamayay oo lagu magacaabo David Uhiga. Haddaba warkii ugu dambeeyey waxaa noo haya wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan xarunta Bomas ee xaqiijinta codadka ama natiijada doorashada ay ka socoto.
Waxaan ku suganahay xarunta Bomas oo ah halka ay ka socoto xaqiijinta tirada codadkii doorashadii madaxtinimada ee waddanka ka dhacday talaadadii la soo dhaafay. Halkan oo 2 maalmood ee la soo dhaafay ay xaqiijinta codadka doorashada ay ka socotay, waxaa saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay muran iyo isku dhacyo dhex maray xubno ka kala socday labada xisbi ee sida weyn ugu loolamaya tartanka madaxtinimada waddanka Kenya ee kala ah xisbiga UDA ee uu hoggaamiyo William Ruto iyo xisbiga Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga. Isku dhacyadaasi ama murankaasi ayaa ku qotomay markii kombyuutar laga shakiyey lala soo galay goobta tirinta ama xaqiijinta codbixintu ay ka socoto, iyo sidoo kale shakhsiyaad laga shakiyey, taasoo abuurtay in xubno ka kala socday labada dhinac ay isku dhacaan. Ammaanka goobta aad ayaa loo adkeeyey, waxaa goobta la keenay ciidamada kala duwan ee dowladda Kenya, ciidamada rabshadaha ka hortaga ayaa sidoo kale goobta la keenay. Marka waxaa moodaa jawiga guud in ammaanku aad loo adkeeyey, iyadoo waddanka laga dareemayo xamaasad ku aadan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada oo ay dadku si weyn u wada sugayaan. Halkan ay ka socoto xaqiijinta codadka doorashada waxaa sidoo kale yimid oo ku sugan xubnaha korjoogtada beesha caalamka oo iyagu si dhow ula socda arrimaha doorashada. Xubno ka socday midowga Afrika ayaa goor dhow halkan yimid oo kor meeray amaba indhaindhayn ku sameeyey qaabka ay ku socoto xaqiijinta tirada codbixinta. marka jawiga guud waa uu degan yahay wali ma jiraan wadanka wax qalalaas ah oo ka dhacay oo la xiriira arimaha doorashooyinka laakiin dadku aad ayay u sugayaan natiijada kama dambeysta waxa sidoo kale xusid mudan in labada musharax ee Raila iyo Ruto oo hadlay maanta ay dadka Kenyaanka ah ugu baaqeen nabadgelyo inay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay ka fogaadaan wax kasta oo qalqal gelin kara arimaha ee amaanka wax sidoo kale xusid mudan arimaha ku soo kordhay doorashada kamida in musharax kamid ahaa musharaxiinta u tartamayay xilka madaxweynaha oo lagu magacaabo David Wahiga oo isagu sheegay inuu isaga xareey tartanka oo laga badiyay sida uu xaqiijiyay marka waxaanu sugnaaba waa natiijada kama dambeysta ee doorashada sida dastuurka wadanka u dhigayo gudiga doorashooyinku waxay haystaan muddo 7 ah in ay ku dhawaaqaan natiijada kama dambeysta ah taasoo hadda gudiga ka dhigaysa inay haystaan hal maalin oo kaliya maalinta Isniinta ayaa si weyn looga sugayaa gudigu in ay shaaciyaan natiijada kama dambeysta ah ee doorashada marka wixii kale ay warar ay ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaynu dhageystayaasha u soo gudbin doonaa
Adiyo maadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan xarunta doorashada qaranka ee Kenya Haatan Ethiopia Dowladda Ethiopia ayaa dhameystirtay buuxinta wajiga saddexaad ee biyo-xireenka ay ka dhiseyso wabiga Nile ee ay ku muransan yihiin Ethiopia, Masar iyo Sudan oo dhinaca talaabadan ayaa ka caraysiisay Masar iyo Sudan oo uu maro wabiga Nile isla markaana ay muhiim u yihiin biyaha wabiga waxa warbixintan waxa ka qortay ama warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay noo soo koobayaa Maxamed Colaad Xasan
Ethiopia ayaa shaacisay jimcihii inay dhameystirtay wajiga saddexaad ee buuxinta biyo-xireenkan wabiga Nile. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo kaga dhawaaqay buuxinta wajiga saddexaad ee biyo-xireenkan magaalada Addis Ababa jimcihii ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ku yiri. Ethiopia waxay ka shaqeynaysaa xaqiijinta in biyaha wabiga iyo mashruucan tamarta ay ka wada faa'iideystaan wadamada uu maro. Qaybtii hore ee labaad ee biyo-xireenka ayaa Ethiopia dhameystirtay 6 bilood muddo haatan laga joogo. Sawirro uu faafiyey xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa muujinayay isagoo taagan meel khudbadaha laga jeediyo oo dhabarkeeda uu ka muuqdo biyo xoogan oo baaxad weyn oo ka soo baxaya tubooyinka biyo-xireenka Ethiopia ee wabiga Nile. Ethiopia ayaa dhismaha biyo-xireenkan ku dhawaaqday horaantii sanadkii 2011-kii xilliga oo Masar ay ka taagnaayeen qulqulatooyin siyaasadeed. Dhismaha biyo-xireenka ayaa dib u dhacyo ay soo wajahayeen waxaase Ethiopia bilowday buuxinta baraagaha waaweyn ee biyo-xireenkan sanadkii 2020-kii. Xukuumadda Addis Ababa ayaa ku doodaysa in mashruucan biyo-xireenka tamarta ee ku kacaya $4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo muhiim u yahay horumarinta dhaqaalaha Ethiopia. Biyo-xireenkan ayaa Ethiopia ka dhigaya marka uu soo gabagaboobo wadanka tamarta koronto ee ugu baaxadda weyn soo saara Afrika, wadamada kale ee gobolkana ka iibin kara. Laakiin Masar iyo Sudan ayaa u arka halis weyn oo ku soo wajahan nolosha qaybta ay ka helaan biyahan oo muhiim u ah nolosha, wax soo saarka beerahooda iyo nolosha shacabkooda, haba ugu daraado wadanka Masar. Dadaallo diblomaasiyadeed oo muddo dheer socday oo lagu doonayay in lagu xaliyo murankan ayaan wax guul ah laga gaarin. Bishii September ee sanadkii tagay, Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa ku booriyay saddexdan wadan inay sii wadaan wadahadalladooda ku aadan biyahan iyagoo u maraya Ururka Midowga Afrika oo ay ka wada tirsan yihiin. Masar iyo Sudan ayaa xilligaasi ugu baaqay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inuu gacan ka geysto xalinta arrintan. In Golaha Amniga uu soo fariigeliyo arrintanse waxa ka biyadeeday Ethiopia. Wabiga Nile ayaa biyihiisu ay dhex maraan ilaa iyo 11 wadan. Biyaha wabiga Nile-ka buluuga iyo kan cad ayaa isaga darsooma Sudan ka hor inta uusan wabigu aadin dhinaca Masar oo uu badda Mediterranean-ta kaga daro. Masar ayaa qaybta ay biyahan ka hesho ku salaysa heshiis la gaaray 1999-kii, kaasoo siinayay in 5.5 bilyan metri kubik oo biyahaasi ah ay sanadkii leedahay Masar halka Suudaanna ay helayso 18.5 bilyan mitir kubik wadamada kale ee uu maro wabiga wax qoonda ah laga ma seenay heshiiskaas oo Ethiopia ay sanad qosanayn
adiyo maatsin yahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters kana Somaliland gudiga diwaangelinta ururada siyaasadda ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay maanta ururada buuxiyay shuruudaha diwaangelinta arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo wali aan xal laga gaarin khilaafka dhaliyay dibadbaxyadii ay dhawaan dadka ku dhinteen ee ay mucaaradka ka ogeen gudaha Somaliland mucaaradka ayaa mudaharaadyadaasi iyo mabda' ahaanba dalbanayay in doorashada madaxtinimada Soomaaliland lagu qabto waqtigeeda bisha November ay soo socota halka xukuumadda madaxweyne Biixi ay u doodayso in sharci ahaan la gaaray oo ay tahay in marka hore la xaqiijiyo diiwaangelinta ururada siyaasadda. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cabdulle.
Shirka jiraayda ee maanta ku qabteen xaruntooda magaalada Hargeysa gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada Soomaaliland ayaa waxay ku sheegeen 15 urur siyaasadeed oo u gudbay ama buuxiyay shuruudaha diiwaangelinta ururada siyaasadda. Sida uu sheegayo gudoomiyaha gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland Saciid Maxamed Cilmi,
waxaan halkan idinka soo jeedinayaa go'aanka ay soo saareen maanta gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka kuna saabsan ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda. Markaan aragnay xeer lambar 4/12/2011 qodobkiisa shanaad faqradiisa koowaad oo jidaynaysa hubinta ururada buuxiyay shuruudaha looga baahnaa iyo bixinta ogolaansho ay ku hawlgalaan. Markaan aragnay go'aanka xubnaha guddi hoosaadka diiwaangelinta ee isla guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee ku taariikhaysan 10/8/2020 iyo go'aanka shirka guud ee guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee ku taariikhaysan 13/8/2020 waxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranku maanta oo ay taariikhdu tahay 14/8/2020 halkan si rasmi ah ku baahinaysaa ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda, sidaas darteedna xaq u yeeshay in la siiyo ogolaanshaha hawlgalka. Waana sidan: 1. Urur siyaasadeedka waa beri; 2. Urur siyaasadeedka shacabka SPP; 3. Urur siyaasadeedka horseed; 4. Urur siyaasadeedka rajo; 5. Urur siyaasadeedka delfir; 6. Urur siyaasadeedka barwaaqo; 7. Urur siyaasadeedka hilaac; 8. Urur siyaasadeedka miisaan; 9. Urur siyaasadeedka mideeye; 10. Urur siyaasadeedka ogaal; 11. Urur siyaasadeedka galool; 12. Urur siyaasadeedka kaax; 13. Urur siyaasadeedka iftiin; 14. Urur siyaasadeedka talo wadaag; 15. Urur siyaasadeedka ubax. Tirada guud ee ururada ku guuleystay buuxinta shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasaddu waa 15 urur.
Diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa 45 maalmood ka socotay xarunta gudiga diiwaangelinta magaalada Hargeysa, iyadoo la soo gabagabeeyey 10 bishan aynu ku jirno ee August. خضر محمد عكولي في اوه هرقيسا
مركنا دقيستيال وحاد كسو دواتان برامجكي وعيتانكا دقيستها عبد عسيس احمد برو ومقالة مقدشنو قسو دياري ايا انو هيا
yaftana la socota ku soo dhawaada barnaamijka wacitaanka dhageystaha oo idin kaga imaanaya todobaadkan magaalada Muqdisho waxaan idin la socodsiin doonaa aniga Cabdul Aziz Barrowa todobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah professor Abdullah Umar Mansur oo kamid ah qoniyahanka Soomaalida ee wax badan daraaseeya afka Soomaaliga sidoo kale waxyaabo badan ka qoray afka iyo isirka Soomaalida dhamaanteedba barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa arrimahaasi sidoo kale waxa ka qayb qaadan doona dhageystayaasha laanta afka Soomaaliga ee VOA Ustaad Cabdulla Mansur aadan ugu faraxsanahay markii hore inaan kula kulanno bal markii ugu horeysa hadii aan ku weydiiyo su'aasha ugu horeysa ku saabsan qoraalkaada iyo afka Soomaaliga waxaad nooga warantaa kulli caad ma saarna juhdiga iyo dadaalka aad gelisay waxaad iga warantaa cawaaqibka ugu badan ama caqabadaha ugu badan oo qofka uu kala kulmo marku afka daraaseenaya gaar ahaan Soomaaliya oo qoraalkeedu u dhawan galaha
waa runtii waa jiraan caqabado badan laga la kulmo maartay qoraalka af Soomaaliga oo dad badan ay ka warqabaan idinka waad ka warqabtaan laakiin hadaan idin xusuusiyo waxay tahay in Soomaaligii horta maxaa ku jira hada qiimo beelay taasoo uu sabab ah markii burburka uu dhacay hay'adihii daryeeli lahaana meesha ay ka baxeen marka af shisheeye ayaa dacwada ka soo galay afkii marka waxaa la arkay inuu maartay guri lagu raadsanayo qiimo yeeshay af Soomaaligeen uu noqday af guri uu noqday guri aan qiimo aan lahayn marka si loo kici loo qiimeeyo afkaas ayaa dhibaato weyn muuqatay 30 sano aan dhaha 20 sano hore 10 sano danba ayaa la baraarugay oo laga maarmaan inuu yahay afka hooyo si la isu afgarto iyo maxaa ku jiraa iyo qofkiisa isagana maartay heeftiisa aan u dhumin afkaaga waa heeftaaga marka afka hadduu dhumo adiga waxa tahay Soomaalnimada waxa deynay malaha dad badan oo nala madow oo la mid ah Soomaalida ayaa buur marka taas ayaa dadkii ay dareemeen iyo Soomaalidii waxay isku afgaran karaan xataa nin Ingiriis uu bartay mid Jarmal uu baranayo mid Carabi uu baranayo isma afgaran karaan yani laakiin afka kaliya uu xiriirin kara Soomaali inuu yahay afka Soomaaliga heybtiina ay tahay meesha taalla marka laakiin mushkiladu weyn ay taagan tahay laakiin maskaxdii ayaa waxaa jira dagaal fikradeed oo caalamka maanta ka socdo oo maaratay taaso Soomaali badan laga dhaay iska dhaadhiciyaan in af Soomaali qiimo aan lahayn oo af shisheeye qiimo ay u yeeleen marka dhibaatadeeda ayay leedahay maaratay taasna oo afkana haddana wuxuu yahay weelka xambaarsan maxaa ku yiraahdaa diinta iyo dhaqanka ba xambaarsan marka hadii weelkaas uu dhumo wixii la gelin lahaa waa lumaya marka intaas aan dadka dareensaneen oo caqabada ugu weyn maartay in haysato
waa tahay professor waxaad sheegtay in dagaal afkaareed adduunka uu ka jiro oo hardan badan oo dhaqankii ah iyo jiritaankii bini'aadamka iyo xadaaradihii isdhex gooshayaan bal waxaad iga warantaa maadaama afaf kala duwan Soomaalida ay maanta wax ku baranayso afka Soomaaliga in wax lagu barto muhiimadda uu bulshada u leeyahay iyo qofka in hadii la yiraahdo Soomaaliya la baranayo qof Soomaali hadii lagu yiraahdo afka Soomaaliga in la barto u baahan yahay sida looga dhaadhicin karaa arintaas aad leedahay
waa runta waa sahal ma aha waa in maartay la sameeyaa wacyigelin maartay dadkii la wacyigeliyaa laga dhaadhiciyaa qiimaha afka uu leeyahay ma oga waa kuwii hadda aan soo sheegay in kuwaas maartay lagu celceliyo waa dariiqa keliya dadka laga dhaadhicin karo in afkii loo soo noqdo Soomaalinimadii loo soo noqdo ayaa maartay midas kaliya ayaa maartay in lagu soo celceliyo.
Wagartay waan ku soo noqonayaa. Waxaan jecelahay dhageystayaasha inaan siiyo barnaamijka nagala qayb galaya. Marka hore soo dhow, magacaaba ku bilow.
Waa dhowahay barnaamijka dhageystaha weetaanka ku dhowahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qayb ka noqdo mas-uulaan weydiiyo professorka dhanka luuqadaha ee afafka Soomaaliga ugu takhasusay ee wax badanna ka qoray qoraaladiisana aqsi jiray professor Cabdalla Cumar Mansuur. Su-aasha aan weydiinayo waxay tahay waxaan ognahay dowladda afka ugu haddan ugu badan oo waqtiga badan la geliyay waa af carabiga. Waxaa la bilaabay in la daraasiyo naxwihiisa iyo sarfigiisa qarnigii koowaad ee hijriyada ilaa iyo qarnigii sideedaad ee hijriyada labadi, ilaa haddana waxaa lagu qabtaa waxaa laga qabtaa wax badan. Sidaas ay tahayna weli dooda ka taagan annaga oo ay waqti yar dowladda Soomaaliyeed ay afka qaabka loo qoraayo iyo qoraalkiisa ay qaateen iyo naxwihiisaba oo aan ka badnay muddo 18 sano ama 20 sano ku dhow gacanta lagu hayay qaamuusyana loo sameynayo. Marka waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keeneen in dadkii ay isku afgaran waayeen qaab qoraalka. Marka qaabkii dadkaas loo midayn lahaa iyo qaabkii wax loo wada qori lahaa iyo in madaahib kala duwan sida Kuufiga iyo Basriga iyo Baqdaadiga iyo Andaluska kale loo sameeyo oo hadhuu qof walba uu dhihi karo meel aan waxa uu qorayo oo u tiirin karo dhihi karo waxaan raacay dariiqadii Cabdalla Mansuur raacay, waxaan raacay dariiqadii Afraxaan raacay, waxaan raacay dariiqadii Idaajaa aan raacay, qof kasta uu dhihi karo kale waxyaaba noocaasoo kale in la sameeyo ayadana waxa ay qaadan karto iyo waxa looga baahan yahay maadaama aad tahay macalin luuqadeed aad tahay.
Professor Cabdalla Mansuur ayaan rabaa su-aashaas inaan dib ugu celiyo. Afka Soomaaliga qoraalkiisa meel loo tiriyo gooni ah ma loo baahan yahay in loo sameeyo si lamid ah kan carabta oo kale?
Af walba markii la qoro waa waxaa jira lahjaduu leeyahay, af kasta lahjaduu leeyahay, kii qoran kii aanu qorneen lahjad unbaa soo baxaysa, taasoo ay ku imaanaysa dariiqo kala duwan ay ku imaanaysa. Lahjadaas marka ay soo baxdo taasaa la raacaa inta badan, in kuwa kalena in ay raacaan lahjadaha. Haddii cid walba ay tiraa lahjadeedaa la qoraya, yacni lama qoraayo af ma soo baxayo af oo la yidhaahdo afka guud ama standard waxa la yidhaahdo, waxa dhalan kara keliya in hal lahjado ama laba badana oo variant noqon kara in la raaco. Marka Soomaaligana markii la qoraayo lama dhihin lahjad fulaan ha la qoro, waa la qoray fartiya la qoray. Marka waxaana maaragtay qalinka qabtay oo wax qoraayay waagaas 1970s 1980s dad badan oo ka imaadeen dhinaca maaragtay gobolada mudug iyo wixii ka shisheeya, marka lahjadaas ayay ku qorayeen buugaagtii madaarista iyo joornaalada iyo ayagaa qoraayay. Marka qalinkii ayaan xoogay oo xoogay ma ahay adi cidna lama khasbin, laakiin waa loo bogay kii aa la qaatay. Dariiqaasna waa mid ka mid ah dariiqyada oo afka oo ku noqonaya af lahjad ku noqonaysa lahjada guud ama standard ay ku noqonaysa waay. Italiya ka mid ah sidaasay ku noqotay, qalina lagu noqonaya, qaarna siyaasad ahaan waa la maqooninaya, qaarna diin qolaba siibay ku noqonaysa. Marka 18-kaas sano ama 19-kaas sano oo waqtigii kacaanka ahaa, cid isku haysata way leedahay war sidaa looma qoraayo sidaana loo qoraayo iyadoo la leh ma jirta cid ku heshiisana ma laha. Isla markiina afki wuxuu ku socday hab socod oo midaysan standardization of shay lagu yiraahdo ayuu ku socday. Marka mushkilo ma laha, haddana tii unbaa la raacaya ee waa in laga saara waxa la yiraahda caatifada ee lahjadeed, in laga saara ee maaragtay mid loo badan yahay in maaragtay wax lagu qoro ayaa jirta, iyadoon la dhihin maaragtay ti andalusi تسالون كي وشيغاية حسن وشيغاية يعني لما باهنا هالكان الصوماليقة خروب مارتي أمي دوغي والفهماء مقارتي إن كي واجي كعانك كي أيال سي وضيا بس وحو باهي ترحام بحن يضد كي مارتي إن عارتي لتصو إن هالأفكرية هاللاجدة اللو باهي هاي اللي قد داي مارتي كالجي جيتك مركا إن شاء الله وحن صوتنا بوغاك أو مدين تهب بغالك الصوماليقة هدي ما عرتي اللو بغا إن شاء الله كاس إن الله راعة أيان رجعين
واتها إنتان دقي سياشك لو قد بين وحكرة أفك الصوماليقة سلم بدا أفك دوني ده وانك استوحى صوكر دو حيابة عصب ومهيمة تهي إن أغيران حتى الله هلو أري بحن عصب تكنولوجيا صوكر دي waxyaabo badan ay yimid oo muhiim u tahay in dadka ay u helaan magac bixin oo kale ee afafka kale way wada Soomaaliga arintaas ayaa u maqan tahayda
arintaas mar hore la bilaabay Soomaaliga ma hirgeli lehen man noqon lehen af loo adeegsada dugsiyada imaamul loo ma adeegsan karin mar alla markii la qoray 72 erey bixinaha la sameeyay waan yaalan erey bixinada حق وحبرشة إيه حق مامل بواي هلان بحال لو باهية هاي واحد اللي يراد أبديت إن كوع صبالي والبشرة إن اللو بحيو هالكار لغسي وضع إيه لو باهية لكن إن تاسنا وحي كوير جالي كرتا إن دولد جعان هذا كو قبطو إن وقاد قدناي نيسو إن محام كويرا هذا إري بحين تاس سيدي لو كبعين لها لون مدين لها هذه كلا النوم ولو بهدو سمي إري بحن أمقوله ولو بأي سمي ستا إري بحن قوني أه وحاجة غاية مالا سيدواجي هور هل ميلا لغا سمينا ألشو جينا قد يا مارتقيمينا كاسا هرقلا سيدا سكسعنا أف أو دشي علم يسن موجر أف إنجريسي وأفك حضا هو إري بحن عصر يسن وأدون كايستا بقول لار سنة كهر وعو أها الصومالي وكسي اللي تي يعني أري بحنا أها لكن لاتين إجري وكسوقات وحب معلوم البصار لو ضراي يسافه جار أنا قلنا ساس أو كلام ما أرتاي إن شاء الله ولي مدة جابن أي الصومالي يفو جارتي سيد العلماء قاركود أي شيغان وح قرنيال كقاطع فر أففك الغوغر فرت لاتين كأي الصومالي شن سنة جذهود أي كجار أني مدي هنا وعايرين خبير أهو أجنبي أهو مارت عندي روسكي اللي يراد أي عايري أقصد ما عليه كرتيدة نوال هذا وروح مذاي وحنا مذاي ضد أهان بس أهان مويا أفكي ومذاي سيا طريق في عنو في السعادة
وطهي دين عدق استياشان ربعين السيو سودو مقع عدكو بلا
مرحبا وردو عبد عسيس أدبا ومعتصن تهي سيدوك لو حمهد علينا عبر فيسرك وقعي وكيد حسن ظاهر waxaa rabaa inaan professor ka weydiiyo waxa jirta waxyaaba loo yaqaan qoraal bilayaal ama astaameenta qoraalka afkeenu leeyahay waxyaaba waaweyn waxa ku jira la suuq ilaafsan yahay oo ah xagga iyo meelaha ay kala dhacaan meelaha la kala dhigo inta badan dadkeena waxa u hormaray luqadda ingiliiska aad ii maaragtay fansan yihiin marka meeshii ayada la dhigi jiray hagadkeedii kuma meeshii dhigan Soomaaliga markii loo eego af Soomaaliga ma dhigmayaan tusaale ahaan oo kale waxyaabaha isku xira oo jumlada oo iyo waxyaabaha soo lamida waxay ka hormarinayaan hagad marka sidee loo miday kara yaani qoraal bilayaashaas ama astaameenta siher sara
hal ma loo heli karaa arintaas oo si ka duwan luqadaha kale meelaha xiriiriyasha oo kala qoraal bilayaasha ee galay waxa laga sameyn karaa
waa su'aal aad iyo aad loo baahan yahay in xeer waxa jira caalami ah oo la yiraahdo xeerka astaameynta ama punctuation ka marka xeerkaas wuxuu yahay laba nooc mid إذ بدلي كرتم مالها ووضع عام اسكوميت سيدا حكت إن معرتي لحكتية إن حرف كواد ملا لقو بالله حرف وين نقضى وحيابه وحيجرة عن عدة اسكو هاي صنع يكو وحاجرة أو كوبان أو مارتي نعيد والبسي أياشو نظام كي مريكانكا متك التاليانيغا متك انجليسكا وحيابا يرير ماركو كواسو يالاقى بودي كراي وحا مهم إن له الجري أما لبردتك حركة محاو كويرا هذا أستامينتا ويرها أما إري بحنت أدو بحسان وإلف عيني هاي وحا ترى هذين قرار بلا محما وان كفكرين فركا وان واجران وان قرني فركا إن مشكلة ذا ماشي تاغن وحي تاهي سوماليد وحما أخرسوه مركو وحي إلا تهاي وواي تي مارتي وحي إلا تهاي اسكا قرايا أصغن دراسة أنا سمين فيري مال والبات كهلي كرتا سوى سومالي حتى واجرا واسميني إن ضدكي اللي يراهضو حكت كمركز ميشا سوقلايا إن لوضع اللي بعميشا سواي بلا ياش كل مها وحانو لن سومالي والا سومالي واجرا مركو وحي للو بهاي إلا أخريو وضدكي اللي قارسيه كدت كما كي ديار يهين اي اياد يارسين كرتا اخر سن كران لكن هدي قفكي وشو يسو هايستا انو وخي ويقان مره واحد اركايسا حرفه ووينو دخدي لغيلناي حرفه ووينو ان ميشودي ان لهن ايا لا اديك سدا مره ديباتاداس وا اركاي وخلي وباهانتاي كليا ان توبره لو سميهو ددك وخ قورايا معلمين تب أنكو بلاون ور نمانك ورجسية وقرا وحكة قرا تبغى برا اللي لو بهي هاي مركز دولة دا إياه وحنا لجرها وين الحوك سعته اللي رادو خصب وحنا هلا سمي دولة يك عنك وحي أهد دولة أت أذاك أهد حل مالنا وعلي يري فرتها الله وذا برت تضاد بده هذا نين كانوا برا مشاركوا اللي جو جنالي مركز تاس أيام دول بلي بقى برا tan saas oo kale marka dawladda ma artay ilaahay ha ka dhigay dawlad ma artay xoog leh waa wax aad u fudud waa wixii waayaan ma wax yar afwaako may la ka aame artay wixii waayaan la iyo am boqol iyo toban afartan aqaana idka akhristaa iyo loo baahay war waxna akhristaa anaga kaliya ma ahay dad badanaa waxaa qoreen loo soo jeesto unbaa loo baahan yahay mushkila maaha laakiin nin walba hadii sidaa rabo la yiraahdo aan wax ka wada taasaa mushkilada ah
waa gartay dhegeystayaasha kala rabaa inaan sii siiyo aan ku sii socdo haddii aan su-aalaha dhegeystayaashu sii gudo ku bilow magacaada iyo su-aasha
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa daar cumar faarax dahar qadaafi aad iyo aad baan u salaamayaa booni عمر عبد الله منصور الله يشرف الله نكرامي وشرف عيسى كرامي نوتين ان مانتي وقت ان سؤالك يدينا ان نهلنا واحنا راي ان ويديو سطح سؤالات او اصلك مغا الصوماليه هلكو كسو جيدو لبو ترى اهم جروب كان ليسكو يراهدو افكا بحد كشتيكا تنسى دحادو فرقي او دخايه قره يا قراء
سدح سؤال او مدنا قرالك اللي حريرت مدنا وحاواي لابانا اللي حريرت اسرك ديان مركب كل سؤال
بسم الله مد هوري اسالك الصوماليقة رنتي واح بقول كي وبقول وصح الله مهاي مركا سببته الصومالي دانا وحي اهد وحي الافش الشي اللي ويراد oral tradition وح ور اللي سجد بيهم ويا قرآن مجري جرين إن تاس أيالو آنين كرام أرتي مجحان وصوب بحي مالك أيه كلا قر قرينيهن وحجرة إن كبدا وان بوجي مسوع روري طبعا وحن أم علينا أيه قول كلا دون مركا إن لما هاي مت كاسة رسمية ما دي كرتي انت صورنا سحما وضعنا غنقرا مقارتي مركا دادو حيرا اذان صومال وصومال ووح ما ارتي عقليقان قوانينين قد ان ما ارتي اسو بحساني وصومال نشي شيء اي ايري ما ارتي هل ايرا اذو صومال مسورو بيس مقارتي مركا قولب السيبه اترا اذان مركا تاس dood ayaa ka taagan in la isku shideeyana ma aha magaca Soomaali waa soo baxay qoraalka ugu horeeyay wuxuu ahaa 1400 ayaa waxaa laga helay hees Libaneed ay uu tiriyay boqor oo Ethiopian ah oo Soomaalida iyo Ethiopia waa tii dagaalami jireen waqti Axmed Guure iyo Xifay marka magaca Soomaaliye yingir hees Soomaalidii u sheega ayuu leeyahay Soomaali marka inuu jiray ayaan arkay intii ka shishay yani weli hadda ma hayno maartay meel ku qoran marka meel awala badanaa jira inaan taas hadda waqti iskaga lumino marhab
tan bahda afka ku shiita
kada waa in geeska Afrika ayaa looga hadlayaa iyagaana maartay ahaayeen geeska Afrika dhulkan Ethiopia hadda la leeyahay ilaa Soomaaliya nimankan oo bahda ku shiita ayaa maartay deegaankooda ahaa nimankan la yiraahdo Xabasha gadaalay ka yimaadeen iyagii markay Tigray iyo nimanka la yiraahdo ay maartay boqortooyay la yimaadeen Yemen ay kasoo hayaameen ayaa meel ka qabsaday gobolka hadda la yiraahdo Tigreega ah waa dhulkooda Xabashada rasmi ah intaas waay marka waxay isdhexgaleen iyagii iyo bahda Kushiitka oo qaybo kala duwan ah afartameeya af ayay ahaayeen laakiin maalin marba kuwa baaba'aye hadda waxaa ku dhow inay nool yihiin 19 oo kale waana sii baaba'ayaan af walba haddaan la qorin oo iyo afafkan shisheeye weerarka dadku haya maartay af waa baaba'aya haddii dadkooda aanan u duubanin taas marka waa in waxa waaye ma u malaynayo magacyadii hadda waxa waa afar iyo sidaama oroma iyo rendile iyo baiso wa barinji haddaan xag aan uga baxo qore iyo qoraa yacni waxaa jira soomaalida maanta waxaan aragnaa ninkii buug uu qoro oo waxa laleeyahay qoraa ayaa laleeyahay ama hadduu uu artay hal maqaal uu qoro waxa laleeyahay qoraa waaye buugu uu qoray masu sheeku uu qoray qoraa waaye waxyaruu qoray qoraa waaye marka aniga waa fikiray waxaan isii in la kala saaro qore iyo qoraa in la kala saaro nin alla ninkii wax qoro waa qore waa nin alla ha qoro maxaan ku yiraahda buug sheeka ah ama suugaan ama taariikh ama chemistry ama maxaan ku yiraahda biology ama wuxuu ahaadaba waa qore waaye ninkaas waa nin wax qore waaye sida afafka shisheeye ingiriis waxaa la yiraahdaa author the author of this book the writer lama yiraahdo marka qoraaga qoraha buugana la yiraahdaa afkeenu waxaan baranay qoraa waxaa leh ereyga magac maarata ama fal haddii aan ka dhigno magac faleed aan ka dhigno oo haddana a dheer shaqal dheer a gadaal aan ka raacino af Soomaali waxaan ku aragnaa inuu yahay qofkaas qof shaqadiisaba ay tahay waxaas ayaa la siiyaa marka qofka aad leedahay heesaa haddii ani maanta hal hees aan qaado heesaa meehi maartay waa hees laakiin haddii meel walba laygu sheego oo la ictiraafo xasan aada samater iyo maxaan ku yiraahdaa odayaashii hore iyo kuwa hadda aanan garanayn waa nin heesi jiray waa heesaa waay kaas sidaa oo kale ereyo badanoo waxay jiray gabiyaha marka aad leedahay haddaan tix aan tiriya ama gabay maanta aan tiriya gabiyaha meyhi waa nin gabay isku dayay afarey uu tuurtay magaratay lama dhihi karo gabyaa waa nin ku caanbaxay gabayada in Cabdulla Xasan raage ugaasa maaragtay Cabdulla raage waa nin maaragtay waten shaqadooda noqotay magaratay kaas marka sidaa oo kale waa dilaa marka aad leedahay fiir af Soomaali dilaa nin maalin qof uu dilay dilaa waa lamira dilaa waa nin wax gumaado maalin walba wax dilay waa ama bahal marka aadaas Soomaaligu micnahaas ma siinayo قراعنا ماشى سكي مده نن أو كحل در وحقرست خاصة حق شيكوينك نور الدين فارح ولو إنجليش أو كقرا وننكاس رايتر أي اللي له هذا ما قالت مركن ننكاس وحوي هاي إن يو أفرح محام كويرا هذا يو مارتك بطنو كلا أو وحاجرة أو استاهلة مدن إن مقعان لسية محام كويرا هذا اللي يرادو قراء اللي يرادو مركا وحام مروا البان كدرا أني قراء ميهي قراء وحا نن أفصو مالية قطول مونكو هادلو وصفي عن ويقان مارتي أتمي يقان إريادة وكسو جيدن كردتك مارتي وحو أن معنى أن لهن أي أنك قبياغا وحو كاغد لغايا وحو بلايا وكاغد لغايا كاسوا قبياغا قراغن وكن سو جيدن أي إريادو استعمال أي
بسم الله الرحمن الرحيم وإلى دار حسن أستاذ عبد المنصور وسلام أبوني ما أنت فرحت قولينا طينا ورئيس المشن خلية لنا أستاذ كحاودينا لبس سؤالات مدو حاوة يعني قفك ما دام أنا أرضى وقفك إنه برتى يعني أفك سوى نكسن وبرتى أفكينا شيء كذا وكل شيء قرسته كلا هذا شيء كذا ما وحكي كلا تايكي من الأول قفك أم الأول كرا يعني سد ما نفاي وكل قفك يعني إنه عبير ربا قفك أمر كرا يعني ودرس مو نقن كرا قف شيء كذا كان قار كرا dariiqii loo maray meelad masqaf kibo ilaasi waaye mid kale dhaqankeena maadaamiga ka iimaano wax cusub ay soo kordheen oo magaalada laga soo galay ilmihii wax lagu maaweelin jiro kala googaalaysiga sheekha xariirada wixii kale hadii moobil bedelay yani telefishin wixii bedelay saa lagu soo celin kara sidee yani macnaha aroorti yani dhaqanka smaana saa lagu waxin kara yani oo wax yani loo sameyn kara yani wax oo تدين الله عترين كرا يعني أفكين.
وقعدت سيدي تكنولوجيا ولا جان قاعدك را أفكي جوجل يسقي عروتي لقمة ولين ترى حل جوهره. هذا ما توحيك قلنا تلفشنا سيدي اللي جيلا يا رنتاس.
إن روتي ولبس على ذو روتي أني أنا ما أرد خصين روتي إن أنك جوابنا ما هتن شيكو إنك. وحا إن والدك معرفة رؤية هاي معرفة دين عاص
بسم الله مقرر محمد صل بروفيسوركم مهزين وحويدين لها وحنا أمسنا هاي أفسمارك إن لو أقلب حماي محاتري ما مروح حد عضلت كم ماي وقرش عمل إني مركم يلعب الجوجان إني يركو هلا عملي كير بقايان ولا تك يكل درايان مرك أري نوع عاص محلو محكولة لله
wa runo maxaan ku jiraahdaa horta laba af ma aha may maxaatiri wa laba lahjadood wa haday laba af noqon lahaayeen mid Soomaali noqonaayo mid kana Soomaali ma noqonaayo wax kale noqonaayo labadooda Soomaali wa marka sidaan hore u sheegayna cid walba waxay leedahay lahjaday leedahay in lahjadeeda ay ka faanto ma aha لكن مركل القرآية قراء الأهان لا أدك سنايا وإن قف كستبع لهجت كستهكو هضل وإن أدك سداء مدى سومالي لأدن فهمي كرتو
أدي يدو ما سنتين دمانتين سيدوك لأدي أم حسيني هاي بروفسور عبدالله عمر منصور وكم إذا أقونيها كسوماليات دراسية أفكا انت هاسي يعني قيارتان لصعطاي كسو قبا قبين إن أبرامش كيو عتان كدقا يستهى وما أنت aan ku qabannay magaalada Muqdisho isla markaana oo idin kaga imaanay gudaha xarunta aga akadeemiyada goboleedka afka Soomaaliga tan iyo kulanti dambe waa Cabdi Axiis Barreeyo nabadgelyo
adiyo maadsan yahay Cabdi Axiis Axmed Barro oo nala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhigistaha wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana dhageystayaal hadii aan fiirino dhinaca ciyaaraha horyaalka talyaaniga kulamo ka tirsan ayaa maanta la ciyaaraya iyadoo kulamo kale oo isla horyaalkaasi ka tirsan xalay la ciyaaray sidii aan hore u sheegnay kooxda AC Milan ayaa ku furatay guul iyadoo muujisay sida ay u tahay koox difaacan karta horyaalka Serie A ga oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleysteen Inter Milan oo iyadana ah kooxdi kulul oo lumaysa ayaa jawaab adag bixisay oo iyadana badisay oo Lecce ay garaaceen. Laakiin se maanta kulamadii dhacay waxa kamid ah Fiorentina ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda yar ee Cremonese la yiraahdo, Lazio iyo Bolognana hadda ay socdaan oo eber iyo eber ay marayaan. Lazio mid kamid ah ciyaartoydeeda ayaana calaamada casaanka ka qaatay. Goordho waxaa soo geli doonta kooxaha Spezia iyo Empoli, laakiin kulanka la wada sugayo ayaa ah kan u dhaxeeya kooxaha Roma iyo Salernitana. Tababare Jose Mourinho ayaana kooxdiisa u muuqda inuu soo xoojiyey isagoo safkiisa kusoo kordhiyey ama dhiig cusub ku shubay, waxaana uu keensaday Paulo Dybala oo kamid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan horyaalka Serie A Juventus ayuu si xor ah kaga tagay. Kooxda Juve ayaana xidigin bixin weysay mushaarkiisa, laakiin Roma ayaa u babac dhigtay. Sidoo kale waxa uu la wareegay Mourinho ciyaaryahan Wijnaldum oo safkiisa kasoo muuqan doona oo u dhashay dalka Netherlands, kaas oo PSG kasoo tagay. Wijnaldum ayaa kamid ah xidigihii Liverpool u suurageliyay inay ku guuleystaan horyaalka Premier League ugu horeeyay 30 sano kadib, iyo sidoo kale koobka horyaalada Europe, laakiin uu ka tagay PSG ayuuna ka muuqan waayay. Hadda ayuu doonayaa inuu dib isugu soo muujiyo horyaalka Serie A. Roma ayuu ku biiray iyo Nemanja Matic oo ah rugcadaaga qadka dhexe ee hore ee kooxaha Manchester United iyo Chelsea. Matic ayaana waxa uu noqonayaa kooxdii saddexaad ee uu kala shaqeeyo Jose Mourinho. Chelsea iyo Manchester United ayay kasoo wada shaqeeyeen. Juventusna waxay la ciyaari doontaa kooxda Sassuolo. Dhinaca horyaalka Premier League-na hadda waxaa socota ciyaar u dhaxeysa kooxaha Tottenham iyo Chelsea. Ciyaartan oo ah mid adag ayaana ka dhacaysa garoonka kooxda Chelsea ee kubadda cagta. Hadda waxaa hal iyo eber ku hogaaminaysa kooxda Chelsea, waxaana ciyaartan ay si gaara derbi ugu tahay labadan kooxood. Qaaliido Koulibaly ayaana furtay akoonkiisa guulasha. Koulibaly ayay kooxda Chelsea kasoo iibsatay kooxda Napoli. Ciyaarta natiijadeeda waad maqli doontaan. Horyaalka Premier League-na hal kulan ayaa Brighton ciyaari doona, kaasoo u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Crystal Palace. Dhegeystayaal, kooxda Manchester United ayaa xaaladda uu ay ku xun tahay, waxaana la soo sheegayaa inay dardar gelinayaan suuqooda kale iibsiga, iyagoo sheegay in ay markaasi dadaal gelin doonaan ciyaaryahan Frank De Jong oo ciyaara kooxda Barcelona, kaasoo horey kooxdiisa ay kala heshiiyeen. De Jong ayaana Barcelona ay ku qasbaysaa ama ay cadaadis ku saareysaa inuu ku biiro kooxda Manchester United, laakiin isaga waa diidan yahay. Xidigan ayaa mushaar lacageed oo ilaa 17 milyan ah ku leh kooxda Barcelona. Barcelona ayaana waxay doonaysaa inay meel un iskaga dhaafiso De Jong mushaarkiisa qaaliga ah si uusan saameyn ugu yeelanin qolka labiska ciyaartoyda, maadaama xidigaha kale uu mushaarkooda ka yar yahay. Horyaalka La Liga ee kubadda cagtana kulamo ka tirsan ayaa maanta la ciyaaraya. Kulamada maanta la ciyaari doona waxaa kamid ah kan u dhexeeya kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Almeria. Wuxuu soo geli doonaa xilli dambe oo caawa ah marka ama xilliga saqda dhexe. Sidoo kale waxaa hadda socota ciyaarta u dhexeysa Cadiz iyo Real Sociedad. Hal iyo eber kooxda Real Sociedad ayaa ku hogaaminaysa. Almeria iyo Real Madrid kulankooda ay sugayaan. Kooxda Real Madrid ayaana waxaa kasoo markaasi ay doonayaan in ay markaasi ama ay bilaabayaan dadaalkooda ku aadan in ay difaacdaan dhammaan tartamadii ama koobkii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedka la soo dhaafay. Valencia iyo Girona ayaa sidoo kale isku aadan oo kamid ah kooxaha maanta ciyaaraya. Kooxda Barcelona kulankeedii shalay ee barbaraha ku dhammaaday ee Rayo Vallecano ayaa waxaa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahan Sergio Busquets, kabtanka kooxdaasi. Tababare Xavi Fernandez ayaana walaac ka muujiyey rugcadaaga calaamada casaanka ka qaatay, iyadoo la filayo inuu ku bedelo ama uu isticmaalo ciyaartaasi Frank De Jong ama Frank Kessie oo kasoo tagay kooxda AC Milan. Dhegeystayaal, natiijooyinka ciyaarahan kusoo kordha waan idiin soo gudbin doonaa, markanse waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha. I'm
arkadna war maqna taba sido dunyo xanun igu soo noqnoqota nabdigii aalooshiyo niyaduna kumay jar walyaanne kumaane asunta kase waxay tahay naftuwaani
wa hagaag heestaasi ayaa u dambeysay idaacadeena heestii Cabdi Qays iyo Hibanuura dabcan aniga hata heestan waxay ka mid ahayd heesahan xiseeyo oo inaan la qaaday ayaa dareemaysay markaa heestaasi ayaa u dambeysay idaacadeena waxa idin socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Thank you.